Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Ako postoji mana koja je zajednička svim ženama, onda su to polemike koje počinju izdaleka. Svaki put kad se pojavi nesporazum ili razlog za svađu, neophodno je proživjeti dugačku egzegezu pre nego što vas konačno dovedu do toga šta koji kurac nije bilo u redu i šta ti tačno zameraju. U redu mi rasprave zaobilazimo i trudimo se da ih ostavimo tamo gde su, kao da se tiču nekog drugog, ali to mi deluje kao mudriji stav ili barem ne toliko nesnosan, kao direktan pristup problemima u vezi. Zaljubljena žena sprovodi istragu, a da te pritom nije ni obavestila o optužbi. Još neverovatnija činjenica jeste ta što mi, budale, najčešće u potpunosti upadamo u ovu psihopatsku zamku. Čak je i pitamo da li ljubazno može da nam objasni šta smo joj zapravo učinili. Jer je jasno da frustracija izazvana krivicom kojoj ne znaš uzrok nije ljudski podnošljiva, a ona koja ti je krivicu i natovarila na grbaču to odlično zna. Sa Vivianom je sve išlo kako treba, pre nego što je potpuno neočekivano počela da pokazuje znake nesnosnog ćutanja. Već neko vreme je primenjivala umerenu rezervisanost, recimo kao gledala bi kolovoz dok smo u kolima, a ne mene dok ja vozim. Poljubila bi me ili bi me pomilovala bezvoljno, kao što bi učinila sa 15-godišnjim jazavičarem svoje tetke. Potonula bi u dugačke periode tišine koji bi trajali od 3 do 5 minuta, ako se izuzmu napadi kašlja. Odgovarala bi sa da i ne. Izražavala bi se u ponižavajuće kratkim rečenicama. Ponekad bi delovalo kao da razgovaramo preko interfona. A pošto sam shvatio igru, ne zato što sam posebno pametan, već na osnovu do sada stečenog iskustva, a i pritom je reč o tako providnom fazonu da bi ga otkrio i pijan čovjek, nisam joj pružio zadovoljstvo da tražim objašnjenje za takvo ponašanje. Niti mi je padalo na pamet da je molim. Tako da smo vodili igru do uništenja. Bilo je samo stvar vremena, a pošto mi se činilo ispravnim da poklekne ona, pošto ja to nisam ni započeo, hrabro sam se držao. Rezultat? Jednog popodneva stiže mi zaista govnarska poruka. Razumeo sam na osnovu same zvonjave da je reč o govnarskoj poruci. Kada je reč o govnarskim porukama, zvonjava postane nepogrešivo inadžijski piskava, koje doslovno glasi ovako. Slušaj, razmišljala sam. Odgovara mi moj život ovakav kakav je i ne želim da ga komplikujem. Tako da mislim da bismo mogli da se ograničimo na povremeno kresanje i da prestanemo da glumimo da smo u vezi u kojoj nismo. Javi mi da li se slažeš. Ćao. Tek tako, od danas do sutra, a da tema nije ni izdaleka najavljena. Dakle, ako postoji nešto što me zaista izluđuje kod polemičkih poruka, onda je to ono završno ćao, kojem prethodi zapeta. Nešto te naljutilo, kaži mi o čemu se radi, razgovarat ćemo. Ne, ti bi da budeš princeza na zrnu graška. Tako da uzimam mobilni i odgovaram. Slažem se. Prolazi otprilike 15 sekundi i evo je ponovo, piskavo ding se već primetno razlikuje. Pretpostavljala sam da si govnar, sada sam se u to i uverila. No, ovo već umirem od smeha i to ne sam. Uveren sam, znajući Vivianu, da je, kad je pročitala moj odgovor, i ona umrla od smeha. I tu pravim katastrofalnu grešku. Jer okrenuti sve na smeh u takvoj prilici znači lišiti dramatike problem koji je već pustio korenje i koji se svakako neće rešiti duhovitom dosetkom. Moj otac, koji je Scott, ali u ovim stvarima veoma brz, da sam mu ispričao za poruku, posavetovao bi me da je istog trenutka oteram u materinu. A možda bi i bio u pravu. Jasno je da žena koja je sva suzdržana danima i koja ti, kada vidi da ne reaguješ, napiše tako bahatu i smišljeno licemernu poruku, u najmanju ruku zaslužuje da je oteraš u materinu. Samo što ja nisam tako drastičan. Šta više, nisam uopšte drastičan. Naime, za svog oca, kad mu izlažem svoje sentimentalne probleme, mislim da je matori bezosećajni smrad. Na što me on retorički upita, zašto tražim od njega savete kad već znam šta misli? Moj matori je prilično iskusan na tom polju. U životu je, naročito kad je bio mlad, prilično krivudao, da tako kažemo. A ja, iako mi on nije uzor u životu, osjećam potrebu da se poveravam baš njemu. U stvari, ne znam pravi razlog zašto to činim. Njegov stil mi se gotovo uopšte ne dopada. Još manje verujem da neko ko ne pamti sa koliko je žena bio, zna više od onoga ko se seća svake, čak i njihovih imena. Moja majka ga je, tek da bih vam pružio jasniju sliku, izbacila iz kuće kad sam imao 16 godina. Ali ako je suditi po nazivima koje je tom prilikom izgovorila, a za koje nisam ni sanjao da ih poznaje, i po kristalnoj pepeljari koju je zafrljačila na njega dok je trčao ka vratima, mislim da se na to odlučila veoma kasno. Tako da je normalno što nisam uzeo za uzor osobu koju sam posmatrao kako beži niz stepenice poput lopova koji beži od policije. Međutim, ono na čemu sam oduvek zavideo i istovremeno ga prezirao jeste njegova alergija na komplikovane ljubavi. Kako da vam objasnim? Tata nema mnogo strpljenja. Ne zato što prelazi ili je prelazio, ne znam da li to još praktikuje, sa jedne žene na drugu, već zbog toga što ljubavnim problemima pripisuje nivo ozbiljnosti kontrolnog zadatka sa rješenjima u dnu stranice. Uveren je, ali ozbiljno, da onaj ko pati zbog ljubavi zapravo u tome uživa. Smatra neprirodnom tu vrstu bola i zaista ne uspeva da ga razume. Kaže da ako si zaljubljeni sa nekim si ko te voli, ili barem kaže da te voli, onda treba da budeš srećan, u smislu da ti ta sreća pripada. A ako nisi srećan, možeš slobodno da se spakuješ i pozdraviš. Šta više, da ostaviš poruku, što je zgodnije, jer te niko ne primorava da budeš mučenik. E sad, i ovo su njegove misli i reči, ako si takav baksuz da budeš sa nekim ko te čak ni ne voli ili je prestao da te voli, te dakle nastavlja da bude sa tobom iz razloga koji nemaju nikakve veze sa ljubavlju, trebalo bi odmah da odeš odatle, jer je nepojmljivo biti sa nekim ko te ne voli, osim ako ti nije stalo da voliš ili da budeš voljen, odnosno ako si sa tim nekim samo da bi se zabavio, u čemu ne vidi nikakav problem. Tako razmišlja, kunem se. I upravo se tako i izražava u tim neverovatnim rečenicama, koristeći navedenu matematiku za kretene, gde svaka nerešena jednačina nestaje i svaka računica daje tačan rezultat. A ti ga tako slušaš i ne znaš šta da mu kažeš, kao da sumnjaš u sopstvenu pamet i čak poželiš da mu daš za pravo. Prvi put kad smo se dotakli ove teme, izgovorio je rečenicu koja mi se urezala u mozak. Bez obzira na to što još uvijek nisam savladao lekciju, rečenica je i posle toliko godina i dalje tu. Udvara mi se u iščekivanju trenutka kada ću se predati i reći: ok, jebi se, u pravu si. Zadovoljstvo koje naravno nemam nameru da mu pružim. Imao sam 15 godina i devojka sa kojom sam se zabavljao iznenada me ostavila na nimalo diplomatski način, tako da sam provodio čitava podneva pišući zastrašujuće pesme u C-A7-F pojednostavljeno, tada nisam još dobro hvatao bar akord, i G kako bih oplemenio svoj bol i neposredno moralno držanje moje bivše devojke, kojoj je bilo dovoljno da ode na jednodnevnu školsku ekskurziju i nađe mi zamenu. Ljubav, rekao mi je Erik Fromm za Ženska ruše, postoji da bi usrećila ljude, a ne da se zbog nje ljudi šetaju naokolo pokunjenog nosa, kao da ih je neko tukao. Niti da bi pisali usrane pesme, dodao bih ja danas. Kakav blam. Sećam se da sam, da tako kažemo, napisao jednu posebno neuspelu pesmu koja je u jednom trenutku išla ovako: jedino što mi je ostalo jeste poljubac, mila majko. Dakle, od tada taj idiotski aforizam ilegalno stanuje u kutku mog mozga poput uslovnog refleksa koji uvek moram da držim pod kontrolom, ali ne mislim da sam kakav poseban slučaj. Smatram da se u svakome od nas krije fašista koji čeka da preuzme nadmoć, ako ga barem nekoliko puta u toku dana moramo da gurnemo u zapečak tako što ćemo rukom pritisnuti glavu. Možda zbog toga i dalje prepričavam lične događaje tom matorom mamlazu. kako bih iskušao svoje sposobnosti i odupro se njegovim neotesanim učenjima. Jebi se, tata. Kunem se da te mrzim. U svakom slučaju, biser tog gurua koji će nepuni godinu dana nakon toga biti izbačen iz kuće uz psovke i pepeljare, mora da me prilično pogodio, jer iznenada nisam uspevao da izbacim iz glave svoju bivšu devojčicu koja se već viđala sa drugim. Onako ošamućen uspio sam međutim da ga pitam, da li su onda po njemu svi oni koji pate zbog ljubavi prave budale? Na što mi on odsečno odgovorio, mislim da jesu. Nakon čega me odmerio od glave do pete, te se, pre nego što će izaći, zaustavio i odmerio gitaru u mojim rukama, čime je preventivno ugušio svaki potencijalni odgovor. Mora da me je iz druge sobe čuo kako sviram i pevam te neukusne gluposti. Pa ipak, čak i kad se ne bih osvrtao na tatin integralizam, svestan sam i sam gde grešim, nije da nisam. Kao što dobro znam, a to sam znao i tada, kako je trebalo da reagujem na onu Vivianinu tako drsko govnarsku poruku. Za početak, nije trebalo da joj odgovorim porukom jer uopšte nije tačno da telefonsko dopisivanje olakšava komunikaciju među ljudskim bićima. Šta više komplikuje je i čini iskrivljenom, oslobađa reči, pauzira ih na proizvoljno i svakako previše kratko vreme, koje kada istekne, sve ono što je rečeno može biti povučeno jer ne predstavlja ono što si zaista mislio. Telefonsko dopisivanje nije podložno prigovoru, zbog toga se toliko praktikuje. Reč koja izvetri, pa koju stoga i ne moramo da održimo, i onako se posle nekog vremena rastvori ne ostavljajući trajne tragove, jeste tehnološko ostvarenje trenda, tipičnog za ova bedna vremena u kojima živimo, da se ne odgovara za ono što se tvrdi. No, proučimo opcije kojima sam u tom trenutku raspolagao. Prva mogućnost, ne odgovoriti joj uopšte, suprotstaviti se njenoj provokaciji zajedljivom tišinom, smišljeno neprevodivom, na što bi ona pomislila. Zašto ne odgovara? Pod A, uvredio se, pod B, ne zanima ga predlog. Koja god da je od ove dve pretpostavke u pitanju, ona bi bila ta koja bi morala da se iskupi. To je moglo biti pravo rešenje. Da, ali šta bi bilo ukoliko se ne bi upecala? Već ako bi moju tišinu protumačila kao najobičniju ravnodušnost, što bi je demotivisalo? Ako bi moju nadmenost smatrala odličnim razlogom da proglasi našu priču, za koju već više nije toliko zainteresovana, zastarelom. Tako da sam prvu mogućnost mogao da isključim, a to vam već govori koliko se razlikujem od tate. Druga mogućnost, odložiti u ovom slučaju po strani kritiku isparavajućeg dopisivanja i poslati joj preteću poruku tipa: budući da kresanje sa mnom doživljavaš otprilike kao kolateralnu aktivnost, oslobađam te tog zaduženja čak i povremeno. Želim ti sreću u životu u kojem ti je, kako kažeš, sve potaman. Zapeta, ćao. Na što bi ona pomislila? Pod A, sranje. Pod B, da li će mi ikada oprostiti? Pod C, kakvo đubre. Pretpostavke A i B ostavile bi prostora za popravku teške situacije. Pretpostavka C istog trenutka bi okončala našu vezu, a bila je to mogućnost na koju treba biti spreman kada se šalje tako konačna poruka, svakako sa sporijim isparavanjem. A pošto nisam bio spreman za kraj, pozdravio sam se i sa ovom opcijom. Treća mogućnost, ne poslati nikakvu poruku, niti se objašnjavati preko telefona. Pozvao bih je na osmišljeni sastanak, jedan od onih što se saziva na ulici, najčešće na parkingu, a koji se najčešće završavaju tako što jedan prekida raspravu, naglo okreće leđa i odlazi, kao da je na filmu, ostavljajući onog drugog da se pita: gde sam pogrešio? Ili češće: ma kuda li je kreten krenuo? Rekao bih joj da je njena poruka bila osorna, uobražena, pa čak i vulgarna. Da ako nešto ne valja između nas, može to i da mi kaže, umjesto što me ponižava. Odnosno, prvo se samo ponižava, jer takvi potezi najviše ponižavaju prvenstveno one koji ih potežu, a ne one kojima su namenjeni. A baš bih voleo da vidim šta bi imala hrabrosti da mi odgovori na takav komentar. Da sam, odgovorivši joj na taj način, uzgred morala bi da prizna samo i sebi da mi je odgovor genijalan, hteo samo da joj prebacim za njen neukusan predlog, a očigledno sam uspeo u toj nameri jer mi je odmah odgovorila nazivajući me govnarom. Da mi, ako baš moramo da raščlanimo stvari, svakako nije potrebna najobičnija kurva, jer uostalom ne znam da postoje kurve koje te požuruju zato što moraju da idu po decu na plivanje. Ovo bi bilo bolje da ne kažem. A pritom se ne sećam da sam se prema njoj ikada ophodio kao prema kurvi. Tako da je njena kandidatura za mesto kurve koja me je odabrala za priplodnog bika na skraćeno radno vreme nepotrebna inicijativa, pored toga što je vidno idiotska. Stoga, s obzirom na sve iznete razloge, ili ti izriče se sljedeća presuda, što se mene tiče, možemo i odmah da završimo cijelu priču, ako misli da nastavi tako da se ponaša. Na šta bi se ona, pod A, rasplakala, molila me da joj oprostim i dodala da se, ako joj dam još jednu šansu, nikada više neće usuditi da tako nešto uradi. Pod B, upitala me, šta ja mislim, ko sam bre ja, pa da njoj držim tu usranu pridiku i da mislim da me neće oterati u materinu, što upravo i radi, dodavši da ne samo da nema ništa protiv toga da završimo priču ovog istog trenutka, nego se tome i raduje, jer je sa mnom već izgubila previše vremena, a ako nisam shvatio da je ta poruka najobičniji blef, da iza tih ciljano oštrih reči stoji samo zahtev zaljubljene žene za pažnjom, onda tu ženu uopšte ne zaslužujem. Šta više, u tom slučaju mi je ta žena čak zahvalna što sam joj pokazao svoje pravo lice, na kojem sada ne vidi više ništa zanimljivo, već joj, kad ga malo bolje pogleda, deluje odvratno i nepravilno. A budući da mi od dve razrađene pretpostavke ona pod B delovala verodostojnije, već sam verovao u zahtev za pažnjom te zaljubljene žene, jer takvi zapakovani fazoni izgovoreni uživo na kraju uvek deluju potpuno istinito, bacio sam niz vetar i treću mogućnost. Pa, šta sam onda uradio? Uzeo sam telefon, okrenuo je i upitao, dok sam se smejao kao budala, glumeći kako me sve to zabavlja. A zašto sam govnar? A ona, zato što si govnar. Slušaj, iznala si mi predlog, jel tako? Nisi otvorila raspravu. Trebalo je samo da precrtam kvadraca da ili kvadraca ne. A ti si precrtao kvadraca da. Da, rekao sam, glupavo se smejući. Pogrešan odgovor. Trebalo je da precrtaš ne. A to je bio kao neki test. Znala sam da ćeš to reći. Odlično umeš da se igraš sa tuđim propustima. Razmislio sam na trenutak. Izvini, sa čim to umem odlično da se igram? Nema veze, nije bilo tako teško precrtati pravi kvadrat. Dođavola, ali ti si ta koja mi je to predložila, ti! Začuo se uzdah. Sređivala je misli, bilo je jasno. Neverovatno kako je lako razumeti namere onog drugog sa druge strane telefona. Dobro, čini mi se da je jasno da ti se ne sviđa. U redu, znaš kako ćemo? Povlačim predlog. Tu sam zaista zastao. Šta ti to znači da ga povlačiš? Znači da povlačim predlog. Možemo odmah da se pozdravimo što se mene tiče. Šta si rekla? Tog trena Vivijana me otpisala kao kakvog bednika. Iz teskobe koja se osjećala u tom patetičnom pitanju, teskobe koje ni ja do tog trenutka nisam bio svestan, isplivala je moja ogromna zavisnost od osjećanja koje me očigledno nadvladalo. Bio je to nesumnjivo jedan od mojih najgorih nastupa. Da me je video tata, uskratio bi mi pozdrav, pa čak i da sam na samrti i isključio iz nasljedstva. Da, povlačim ponudu, dosula je zmija sona rano. Mogu da se opkladim da se u tom trenutku osmehivala sa druge strane žice. Jel ti to ozbiljno? Čak sam dodao. Tog dana prestao sam da živim.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.